Aici Radio Europa Liberă.
La microfon, Sorin Cune. Stimați ascultători, continuăm să transmitem discuția dintre Noel Bernard, directorul postului nostru de radio, și scriitorul Paul Goma, discuție care a avut loc la sfârșitul anului trecut în studiourile noastre de la München. În prima parte a acestei convorbiri, Paul Goma și-a depănat amintirile, începând cu copilăria din satul din Basarabia, apoi adolescența, studiile, pușcăria, domiciliul obligatoriu într-un sat din Bărăgan. În partea a doua, Paul Goma a vorbit despre așa zisa perioadă de libertate, când a fost pe rând hamal și trompetist, povestind apoi cum nu și-a putut publica cărțile în România, ca să ajungă în sfârșit la episodul Scrisorii deschise, adresate lui Pavel Kohout și semnatarilor cartei 77 din Cehoslovacia. În partea a treia, Paul Goma descrie începuturile mișcării disidente din România, semnăturile care se adunau tot mai multe pe scrisoarea adresată conferinței de la Belgrad. Încep represiunile, vizitele inoportune, așa zisele meciuri de box dintre Stumpf și Goma, arestarea scriitorului și primele interogatorii. Paul Goma descrie injuriile proferate la adresa sa de către ministrul adjunct de interne, cunoștința făcută cu generalul Nicolae Pleșiță. După această întâlnire, începe partea a patra și ultima a discuției dintre Noel Bernard și Paul Goma.
Deci după această primă scenă a urmat interogatoriu.
Da, a început interogatoriu, care a durat 8 ore, 12, 16, 18 ore, din bucăți sau dintr-o singură bucată. Trebuie să spun că în afară de generalul care a avut onoarea să mă bată pe mine, niciun alt securist n-a avut această onoare. Nu s-au atins de mine, au fost foarte civilizați. Pentru mine, care cu 20 de ani în urmă cunoscusem, a fost o surpriză. De asemenea, surpriză a fost faptul că am putut să primesc țigări de acasă și lămâi și chiar șocolată, cu toate că șocolata, după cum bine se spune acolo, excită.
Da, care erau învinuirile, domnule Goma, și ce doreau să afle de la dumneavoastră?
Am spus, după cum scria și actul de acuzare, prima învinuire și cea mai gravă era trădare de patrie, și care se rezema pe următoarele fapte. Că contactasem gazetari străini cărora nu le vândusem, ci le dădusem informații care ar fi putut să dăuneze bunului renume al patriei noastre socialiste.
Le-ați trădat secretul că în România nu se respectă drepturile omului.
Da. Acesta fiind un secret de stat bine păzit și cel care îl divulgă urmează să fie pedepsit. Că am avut legături cu diplomați străini acreditați la București. Da, am avut legături, într-adevăr. N-am negat nici atunci, nu neg nici acum. M-am întâlnit cu ei pe stradă și am văzut în dosarul meu următorul roman în imagini. O fotografie. Ora cu tare și cu atâtea minute. Goma, Paul și cu X, numele diplomatului, s-au întâlnit în dreptul numărului 53 de pe strada Brosmarin, să zicem. Bun. Primul. Fotografia următoare. Câteva minute mai târziu. Ora și minute și probabil și secunde, nu mai țin minte. Goma s-a oprit să-și lege șiretul. Peste câteva minute, Goma stă de vorbă cu diplomatul Cutare. Și așa mergeau fotografiile pline miez, cu pline vârf de probe, care, nu e așa, duceau toate la concluzia că eu trădasem patria și poporul, bineînțeles. Însă asta era cum era, dar cea mai gravă învinuire era că stătusem de vorbă cu gazetarii. Asta era de neacceptat. După 10 zile, Deci, fiindcă am fost arestat la 1 aprilie, cel mai bun banc care mi s-a făcut vreodată, pot ușor să număr, deci după 10 zile, la 10 aprilie, procurorul Ștefănescu, e bine deținut minte acest nume, e un bun procuror și e din Piatra Neamț și ține cu Politehnica Iași la fotbal. Așa? A venit și cu toată seninătatea mi-a spus că nu mai sunt acuzat de relații împotriva firii, care se cheamă și homosexualitate. Nu, asta nu mai sunt acuzat de asta. Nu pentru că eu aș fi dovedit contrariu, ci pentru că ei nu mai
convenea.
În schimb, mi s-a introdus altă acuzație, cea de complot. Eu complotasem în scopul răsturnării orânduirii de stat.
Așa o descoperiseră după arestarea dumneavoastră.
O fabricaseră în cele 10 zile. Mm-hmm. Bun, și complotul era foarte bine pus la punct și cu niște complotiști foarte înrăiți și dușmănoși. În dosarul meu figurează ca complici Heinrich Böll, căruia eu îi trimisesem o scrisoare, Pierre Emmanuel, căruia de asemenea îi trimisesem o scrisoare, Eugen Ionescu, Mircea Iliade, Emil Cioran și Bedivan.
Da, o combinație interesantă.
Da. Mai târziu au mai mărit lotul celor prezenți, pentru că prezenți nu erau, ci prezent eram numai eu, pentru că și Bedivan în acel moment era în Germania. Și atunci au, după bunele lor metode, au pus mâna pe un semnatar, l-au ales foarte bine, pe Drăgoiescu, Vlad, l-au arestat și mi l-au băgat în dosar.
Ca membru al complotului.
Membru al complotului și care, bineînțeles, avea și el arme, tancuri și era și el în legătură cu, cine știe, cu toate serviciile de spionaj din întreaga lume. Eu mi-aminteam de Drăgoiescu Vlad că era un semnatar, venise să semneze. Și după aceea când i-am citit în dosarul meu subdiviziunea lui, m-am îngrozit pentru că el făcuse închisoare înainte, foarte mult timp. Deci, era un recidivist. Mi-am dat seama că el ceruse pașaport și îl și obținuse, însă îi fusese pur și simplu, nu știu, nu mai amintesc dacă de pe aeroport fusese arestat sau în momentul în care își făcea bagaje, oricum, cu foarte puțin timp înainte de a pleca din România. I s-a luat pașaportul și băgat în lotul meu. Și am impresia că și în momentul de față Drăgoiescu se află în țară. Pentru ce? Pentru că a îndrăznit să semneze acel lucru. Bineînțeles, acuzat nu de ceea ce făcuse, ci de ceea ce făcuse cu 10 ani în urmă și pentru care bietul de el trăsese cu vârf și îndesat. Uh-huh. Or, acest lot, cum să spun, plin de dușmani, bineînțeles că în momentul în care securiștii dădeau o caracterizare, toți eram niște faciști. Eram cu toții faciști, începând cu Böll și sfârșind cu mine, care pe deasupra mai eram și Buhai. Și deci s-a mers la două articole foarte grele, la care flutura moartea. Adică procurorul Ștefănescu, un domn foarte drăguț și foarte cinstit, spunea, asta merge la moarte. Eventual, dacă dau dovadă de bunăvoință în timpul anchetei, aș putea să o scot cu muncă silnică pe viață. Dar ar fi mai bine moartea, că te salvează de tot.
Da, mai scurt și mai cuprinzător.
E adevărat că entuziasmul lor a scăzut brusc în jurul datei de 14 aprilie. Moment în care au început să vorbească despre alte lucruri. Și a scăzut până la anihilare în momentul în care s-a transmis testamentul meu. Când ei au început să vorbească de liberare.
Scrisoarea în care ați spus că orice declarație făcută în stare de arest nu are nicio valoare.
Exact. Deci eu le stricam munca lor plătită cu sudoare și cu sânge, munca lor devotată și așa mai departe, cu o simplă hârtie pe care un oarecare post de radio zis Europa Liberă o dăduse. Da. Și m-am întrebat, cum adică și tot ce am făcut noi până acum nu mai are nicio valoare? Bineînțeles că nu mai are. Păi atunci de ce ați vorbit? Pentru că nu am nimic de ascuns. Uh-huh. Și s-a vorbit de liberare
Și a reapărut generalul Pleșiță.
Da, a reapărut ca să mă pregătească. Păi, eu trebuia să fiu repregătit pentru ca să nu sufăr un șoc. Și a reapărut acum cu totul alt personaj, alt comportament, nici vorbă de insultă sau de reproș, nu. Totul a fost foarte civilizat, mi-a oferit ceai, cafea. E adevărat că nu puteam să primesc această ofertă pentru că eram foarte bolnav și inima nu îmi dădea voie să folosesc. Nu pentru că era al lor, ci pentru că era ceai și cafea. Și în ziua de 6 mai am fost liberat și mi s-a spus că mi se dă drumul prin desistare de dosar. Uh-huh. Eu nu mai auzisem această expresie și am cerut lămuriri. Și mi s-a spus așa, că președintele țării are voie sau are dreptul să oprească o acțiune judiciară în curs. Și că, având acest drept, l-a și folosit. Și a făcut. Mie nu sună bine românește, dar eu repet ceea ce am auzit. Desistare de dosar. Deci am ieșit cu dosarul desistat. Da. Dar în momentul, sar puțin peste timp, în momentul în care m-am hotărât să cer pașaport de turist și nu de emigrant, cum mi se sugerase, la liberare.
Vi s-a sugerat să plecați definitiv.
Da, chiar generalul Pleșiț a spus, bine, acum te liberezi, dar îți dau un sfat. Ce ar fi dacă ai emigra? Dom'le, în 2-3 zile pleci, scăpăm și noi, scap și din a ta, totul se rezolvă. Mm-hmm. Și am spus că nu vreau să emigrez, că dacă ar trebui să emigreze cineva, să emigreze Ceaușescu. Și că eu rămân aici, cu speranța că odată și odată mi se va da dreptate și, bineînțeles, neașteptând să își facă mea culpa în fața mea, dar voi fi satisfăcut aflând că ceea ce spusesem eu cândva acum nu mai este o rău văzut, ci din contră. Deci, revenind, în momentul în care m-am hotărât să cer pașaport turistic, mi-am spus, dar nu se poate pentru că dosarul e deschis. Dosarul e deschis.
E dezistat, dar e deschis.
E dezistat. Aici nu-mi pricep. Sigur că eu cunosc destul de bine limba română, dar poate nu pricep terminologia juridică și am și abandonat. Nici nu vreau să o pricep, că este de nepricep.
E așa cum spune partidul.
Așa cum spune partidul.
Și, domnule Goma, din momentul în care ați fost eliberat, dumneavoastră ne-ați spus cu câteva minute în urmă că nu l-ați mai văzut niciodată pe Ion Ladea din momentul în care a fost arestat. Și după câte știu, n-ați văzut pe aproape nimeni din cei 200 de semnatari care semnaseră apelul dumneavoastră înainte de momentul arestării. Cum s-a realizat această ruptură, această izolare a dumneavoastră de ceilalți semnatari și de eventuali noi amatori?
În momentul în care m-am liberat, deci am ieșit nu din clădirea de pe calea Rahovei, ci din clădirea Ministerului. Pentru că eu am fost liberat din fața lui Pleșiță, a comandantului securității Gheorghe Vasile și a ministrului Plin Coman. Deci din momentul în care am ieșit din clădirea Ministerului de Interne, am aflat de la nevastă mea că ea nu mai locuia în locuința noastră. Că aproximativ cu o săptămână după arestarea mea, timp în care ea, fiind convocată de mai multe ori la securitate, securiștii foloseau încăperea noastră ca o capcană unde îi atrăgeau pe doritori, îi băteau, deci de acolo îi arestau, răspundeau la telefon și așa mai departe.
Și pretindeau că sunt Goma.
Da. Deci, după vreo săptămână, sau poate chiar mai puțin, nevastă mea a fost evacuată de acolo. Evacuată în modul cel mai delicat. Adică ea era cu copilul la doctor, de pildă, și când s-a întors, a văzut că pe scări coborau foarte mulți oameni cu bagaje, printre care a recunoscut bagajele noastre. Și a întrebat ce se întâmplă. La care șeful echipei de descărcători i-a răspuns, doamnă, nu vă supărați, vă ducem în altă parte, unde o să vă fie foarte bine. De altfel, nu dumneavoastră mutați lucrurile, ci noi. Avem aici 5 camioane. Nu era nevoie de 5 camioane, 1,5 a fost suficient. Au luat-o cu lucruri cu tot și au dus-o în Dudești. Mai târziu ne-am dat seama și am aflat că, de fapt,
încă din ziua de 25 martie, securitatea luase unui cetățean o cameră și un antreu din locuința lui modestă, o amenajase, o văruise și o, în sfârșit, împănase cu ceea ce știm cu toții, deși sunt costisitoare microfoanele, mai bine microfoane vii, și au dus-o acolo pe nevastă mea, cu copilul, care avea atunci un an și 4 luni. 5 luni, hai. Norocul a fost că socrul meu a avut suficient spațiu ca să o găzduiască cu copilul acolo. Deci, nevastă mea nu a stat în Calea Dudești, a stat la socrul meu. Dar, din momentul în care am fost eu arestat, Europa Liberă nu s-a mai auzit în Aleea Compozitorilor, numărul 10. Și după aceea nu s-a mai auzit în strada Carol Davila, numărul 22, unde locuia socrul meu cu nevastă.
În ce sens nu s-a mai auzit, domnule?
Nu se auzea, pentru că în față staționa în timpul programelor, începând de la ora 5 ora României până la ora 1 noapte și după aceea programul de dimineață, o oarecare dubiță care avea niște mici antene mai ciudate. Așa.
O stație de bruiaj mică.
Da, local. Pentru că am aflat mai târziu că în alte părți ale orașului Europa Liberă se auzise, dar acolo nu. Asta a fost una. Telefonul nu a mers deloc la socrul meu. Nici socrul meu, nici sora lui, evident nici nevastă mea, n-au putut să se apropie de un telefon public fără ca să apară dulci băieți să spună: politicos, domnule sau doamnă, nu vă mai osteniți că tot n-o să telefonați. Și nu au putut să ia legătura cu absolut nimeni. Legătura cu mine era mult mai lesnicioasă, pentru că eu, de pildă, spuneam anchetatorilor, am nevoie de țigări, și spuneam, vă rugăm să scrieți asta. Și scriam, am nevoie de 5 pachete de țigări. Pleca de obicei colonelul Hristenko și se ducea la socrul meu unde era nevastă mea și îi spunea, doamnă, cumpărați atâtea țigări pentru domnul. Și doamna cumpăra pentru domnul țigări, iar domnul Hristenko îi ducea domnului țigările la Rahova. Deci, între Rahova și Carol Davila, legătura funcționa perfect. Nu funcționa în rest, din acea libertate, în rest. Nici socrul meu, nici sora lui n-au putut să ia legătura cu absolut nimeni și, de altfel, au și evitat, pentru că la noi se știe, cel care are o bubă se teme să contacteze pe altcineva ca să nu o transmită. Deci, aceasta a fost
Izolarea lor.
După ce am fost eu liberat, bineînțeles că nimeni nu știa că nevastă mea se află acolo. În Occident se știa că a fost mutată de acolo, dar nu se știa unde.
Nu se știa
nici măcar că am fost arestat. Unii presupuneau că sunt într-un fel de domiciliu obligatoriu, cine știe
cât
pe unde.
Cât timp nu s-a știut.
Așa. Bun. Au lucrat bine băieții până la 14 aprilie, când
s-a aflat.
Toată munca lor s-a dus de râpă. Îmi pare rău pentru ei că au fost devotați. După liberare, eu am mai stat puțin la socrul meu, eram foarte bolnav, o perioadă a trebuit să mă duc pe la medici să-mi caut de sănătate. Am vrut, și în momentul în care am vrut să mă mut cu nevastă mea, totuși, acolo în adresa aceea din Dudești, în acea cămăruță, am fost numai decât convocat la domnul ministru Pleșiță, care pe un ton foarte prietenos, pentru că el îmi cerea prietenie de data asta, mi-a spus că este anormal ca eu, scriitorul Goma, cu un copil, să stau într-o singură cameră și tocmai în Dudești. De ce să nu stau în 3 camere? Eu am fost nedumerit, nu realizam. Ce, să-ți dăm un apartament? A, bun, dacă e vorba să-mi dați un apartament, dați-mi apartamentul în care am locuit. A, nu, în niciun caz. Cu apartamentul ăla, dacă am putea, l-am rade de pe fața pământului.
Era de ochiat.
Da. Bun. Și că o să-mi dea un apartament de 3 camere. Noi avusesem 2 camere. E adevărat că atunci când se născuse copilul, noi făceam niște planuri, utopie curată. Pentru că am fi avut nevoie de cel puțin 20.000 de lei ca să dăm filodormă și să trecem de la 2 la 3 camere. Și iată că numai cu 5 săptămâni de închisoare obținusem camera mult visată. Tot în drumul taberei, însă ceva mai departe, la limita cartierului, la capătul troleibuzului 84 și a lui 93, pe lunga Siretului, într-un bloc nou, un apartament de 3 camere, civilizat. Pentru România era foarte civilizat. E adevărat, fără telefon, dar omul poate trăi și fără telefon. Eu întâi am început să fac nazuri. Mă gândeam în primul rând la chirie, pentru că eu nu aveam slujbă. De 5 ani de zile eu plăteam chirie ca liber profesionist. Ori nu știu dacă știți, la noi cei care au venituri plătesc o anumită chirie. În momentul în care își pierd slujba, plătesc de cel puțin dublu.
Da.
Așa. Și mă gândeam că nu o să avem de unde. Noi în continuare eram în spinarea socrului meu. Ei, nu, că o să am și slujbă. Iată că 5 săptămâni de pușcărie mi-au dat o cameră în plus și slujbă. Ce fel de slujbă? Și mi-au dat o slujbă foarte bună la Biblioteca Centrală. E adevărat, modest plătită, 1400 de lei pe lună, dar era ceva, erau niște bani, totuși.
Cu ce activitate, domnule Gomă?
Eu am impresia că au creat pentru mine un post la secția de manuscrise. Eu nu aveam pregătirea, nu eram bibliotecar, nu mai lucrasem în bibliotecă, cu atât mai puțin nu eram specialist în manuscrise vechi. Și brusc se știe că există un șomaj intelectual. Știu precis că, de pildă, la acea bibliotecă sunt foarte multe cereri nerezolvate ale unor oameni care au studii universitare și chiar de specialitate și care nu sunt satisfăcute. Și iată că mie, nu numai că mi se dă o asemenea slujbă, însă trebuie să spun că sediul Bibliotecii Centrale a fost afectat de cutremur. Și oamenii de acolo lucrează claie peste grămadă. Biblioteca, practic, era închisă, cel puțin până în momentul în care am plecat eu. Și în aceste condiții, mie mi se amenajează în Piața Amzei, în Casele Brătianu, un birou întreg al meu. Cu covor, cu birou, cu safe, cu... în sfârșit. E adevărat că...
cu microfoane.
Da, trăiesc printre microfoane de atâția ani de zile, nu mă deranjează, mai clătesc vocea în fața lor. În sfârșit, e adevărat, într-un corp de clădire unde nu pătrunde nimeni. Pentru că sunt manuscrise acolo, sunt lucruri de valoare. Pot să spun că a fost o perioadă foarte plăcută pentru mine. Știu că, începând de sus și până jos, adică începând de la conducerea bibliotecii și până la colegii mei cei mai mărunți, toți au fost terorizați de prezența mea acolo. O știu asta. Nu mi-a spus-o nimeni, însă mi-am dat seama de acest lucru. Pentru că, desigur, în fiecare moment, securiștii ar fi putut să întrebe pe colegii mei ce fac, ce gândesc, ce am zis, cum am tușit și când am plecat. Ori e neplăcut. Contactele cu securitatea sunt neplăcute. Și cu toate acestea, oamenii au fost... foarte cum se cade, e adevărat că au evitat să intre în contact prea strâns cu mine și eu am evitat să intru în contact cu ei ca să nu le fac rău. Însă am înțeles că erau niște oameni care erau cum se cade. Din nefericire, eu nu m-am putut bucura de această slujbă. Slujba asta m-ar fi bucurat teribil înainte, când nu aveam ce mânca, însă în acel moment nu mai era pentru mine. Eram foarte bolnav. Știam că mie mi s-a creat o situație privilegiată acolo. Eu vedeam cum lucrau ceilalți. Erau într-un birou de, 10 metri pătrați, stăteau 4 persoane și aveau de lucru, că bibliotecarii își desfășoară materialele lor. În ce condiții lucrau ei? Iar eu mă lăfăiam într-un birou unde de altfel nu făceam nimic, pentru că nu făceam nimic acolo.
Era o sinecură.
Da. E adevărat slabă. 1400. Mm-hmm. Ar fi putut să-mi dea mai mult pentru asta. Și, deci, revenind, ei mi-au sugerat să cer emigrare. Eu am refuzat și m-am hotărât să plec ca turist în momentul în care s-a desființat cenzura.
Da.
Atunci am solicitat ministrului Pleșiță o convorbire pe care el mi-a acordat-o și am și spus, vreau să plec și nu plec numai pentru 6 luni, cer pentru un an, dar poate rămân mai mult, însă ca turist, din cauza că s-a desființat cenzura. Până acum mai nutream oarecare speranțe că voi publica. Dar acum că s-a desființat cenzura, nu mai există nicio speranță pentru mine și nici pentru alții. Bineînțeles că el a încercat să glumească. Cum adică? Păi, Ba, din contra, acum că s-a desființat cenzura. Și atunci eu i-am explicat ceea ce știa el și foarte bine. Că până în acel moment exista în fața scriitorilor un, hai să zic, nu un dușman, ci un partener de discuții și de cenzura.
De
instituția și oamenii ei. Și între care era o permanentă luptă, o permanentă dispută. Desființând acel dușman, s-a întâmplat ca la închisoarea Pitești. Adică nu mai exista deținut și gardian, nu mai era oprimat și oprimator, ci au fost obligați toți oprimații să se întreoprime. Deci, desființând cenzura și inventând acest nou sistem de
autocenzură.
Dar nu numai autocenzurare. Autocenzurare e când mă cenzurez eu pe mine însumi. Asta este în firea românului de mulți ani de zile să cenzurez.
Fiecare
să cenzurez Ionescu pe Popescu și așa mai departe. Ori, viața noastră literară e ca o celulă, unde nervii au fost tociți și oamenii au ajuns să se certe pentru fleacuri și au provocat, cum să spun, nu numai animozități, ci ură. Sunt unii care se urăsc de moarte și probabil că s-ar omorâ dacă ar avea prilejul.
Pe fleacuri.
Pe fleacuri. De la mizerie. Totul pornind de la mizerie. Ori, scriitori ar fi preferat să se lase în continuare, că acum ei regretă răul acela și aici Barbu a spus bine când a spus ce a spus, că va veni timpul să regretăm cenzura. Așa? Ori, înainte era acceptabil, n-aveai încotro să te lași cenzura de cenzură. Asta e legea, asta este piesa, o joci. Dar cum să te lași cenzura de cineva care știi că este supărat pe tine, de pildă pentru că într-un anumit moment tu ai spus despre el nu știu ce și el îți păstrează ranchiul. Înseamnă că nu mai este de trăit. Asta i-am spus-o ministrul, care n-a acceptat punctul meu de vedere, dar la un moment dat a spus, la urma urmei, ce ți fi vrând să stăm, să ne ocupăm de voi, dar rezolvați-vă singuri problemele. Noi avem alte treburi. Sigur că da, o parte din acei funcționari nu se vor mai ocupa de scriitori, se vor ocupa, să zicem, de mineri. Așa. Iar scriitorii vor avea grijă să se oprime între ei și să se distrugă între ei. Deci atunci am solicitat pașaport turistic. Mi s-a spus că nu am șanse pentru că dosarul meu e deschis, or să știe că un dosar deschis nu îți permite așa ceva. Timpul a trecut. Invitația pe baza căreia eu puteam să cer pașaportul nu-mi venea. Eu am început să solicit această invitație ministrului. În cele din urmă, ministrul a făcut ca să-mi ajungă fotocopii ale invitației, 4 fotocopii ale invitației, dar nu originalul.
Care fusese trimisă pe adresa dumneavoastră.
Da, de Pen Clubul francez, care m-a invitat să petrec un timp în Franța.
Dar invitația nu sosise la dumneavoastră, la Ministerul de Interne.
Nu știu exact adresa la care se oprise, oricum eu primeam copii. Da. Fotocopii, pardon. Uh-huh. Ori o fotocopie nu are valoare de act în momentul în care te prezinți cu ea la notariat, pentru că semnătura este și ea fotocopie. Uh-huh. Eu am insistat, am început să am convorbiri cu Parisul, cu prietenii mei. Ei au inițiat câteva acțiuni în favoarea asta. Pen Club a fost alertat că invitația mea nu a fost trimisă, a mai trimis încă vreo câteva, nu au ajuns nici ele. Luna august n-am putut să fac absolut nimic, pentru că luna august băieții au fost ocupați. S-au ocupat
de Valea Jiului.
Septembrie la fel. Ei, totuși prin jumătatea lunii septembrie am avut oarecare vești bune, în sensul că mi-au făcut o concesie. Au lăsat să ajungă până la mine a treia scrisoare de la Pen Club, originalul. Moment în care eu m-am prezentat ca tot creștinul la miliția din militari. După ce am stat la coadă cât am stat și am ajuns în fața ghișeului, am aflat că rău făcusem. Că eu nu trebuia să stau la coadă acolo, ca orice cetățean simplu, că eu trebuia să mă duc direct pe strada Iorga.
La pașaport.
Ce să fac? Ăsta era ordinul, m-am dus direct acolo, am predat actele și mi s-a spus să aștept termenul legal de 60 de zile. Eu am protestat, am spus că termenul legal de 60 de zile îl respecti atunci când nu ți se fură posibilitatea de a produce acte. Ori mie, timp de 2 luni și ceva, mi se oprise invitația. Eu socotesc acele luni de oprire a scrisorii în termenul ăsta. Bineînțeles că a fost o discuție în vânt. Eu am continuat să am convorbiri cu prietenii mei de la Paris, și cu personalități care se interesau de soarta mea.
Telefoanele funcționau de data aceasta.
Funcționau în așa fel încât se închideau atunci când interesul patriei o cerea. Totuși am reușit să anunț în ziua de 24 octombrie că dacă până la data de cutare nu mi se dă pașaport, declar greva foamei. Și a doua zi am fost convocat așa ca din întâmplare la ministrul Pleșiță, care mi-a spus că pașapoartele sunt aprobate. Și că eu să-mi cumpăr bilete de avion. Evident că eu am făcut o mică obiecție că nu poți să cumperi bilete de avion până nu ai viza țării în care te duci. Și nu poți să ai viza țării în care te duci până nu ai pașapoartele. Deci, pașapoartele. A, nu, că încă nu le putem da, ele sunt aprobate, dar bă, să mai aștept un pic. Eh, ce să mai lungim, am mai așteptat un pic și în ziua de 18 noiembrie, cineva de la direcția pașapoartelor mi-a telefonat la socrul meu, singurul loc unde exista un telefon, în drumul taberei nu aveam telefon, mi-a telefonat ușor în panică că ei nu pot să-mi dea pașapoartele, dar dacă vreau pașapoartele să mă duc la ambasada franceză care nu vrea să elibereze viza. M-am dus cu nevastă mea la ambasada franceză, care, bineînțeles, ne-a explicat că completasem greșit niște formulare, în loc să completăm, că noi cerusem viză pe lung termen și în loc să completăm pe exemplare verzi, completasem pe exemplare galben sau invers, n-are nicio importanță. Era o chestie de birocrație. Le-am completat și după ce le-am completat, am primit pașapoartele de la ambasada franceză. În drum spre casă am trecut pe la direcția de pașapoarte unde am lăsat buletinele de identitate și livretul meu militar, așa e legea, și ne-am pregătit să cumpărăm bilete. Foarte ciudat, deși agenția Tarom este foarte aglomerată, bilete se pot cumpăra așa pentru un zbor care va avea loc peste 2 săptămâni, eu am găsit vineri seara pentru duminică, zborul de duminică. Ciudat, dar adevărat. Am găsit bilete, am cumpărat bilete. Bagajul nu a fost o problemă pentru că bagajul nostru era destul de modest. L-am făcut și am ajuns în ziua de sâmbătă. Duminică, la ora 9, urma să plecăm. Sâmbătă, la ora 7, a venit un mesager și m-a convocat la ministrul Pleșiță.
Devenit între timp prieten.
Devenit între timp prieten, care îmi spunea Paulică și hai să discutăm despre alte treburi și așa mai departe. Și mi-am dat seama că e de rău augur această convocare. Am discutat cu nevastă mea că în cazul în care ni se cere o promisiune, un angajament, ceva, returăm pașapoartele. Nevastă mea a fost de acord. Și m-am dus pregătit să dau pașapoartele înapoi și să mai aștept cât o mai fi. Ministrul Pleșiță, deși era foarte ocupat, era foarte obosit. În primul rând pentru că în acea sâmbătă avuseseră loc niște incidente cu arabii. În fața ambasadei Egiptului avuseseră loc niște tulburări.
Era perioada vizitei lui Sadat în Israel.
Da, pregătirea.
Pregătirea,
care avea să fie duminică. Se pare, am auzit că ar fi umblat studenți arabi cu pancarte pe care scria jos Ceaușescu. Deci asta se întâmplase sâmbătă. Iar duminică mai avea o treabă foarte importantă, erau alegerile, când toată poliția trebuia să fie mobilizată și bine repartizată. Cu toate acestea a avut timp să stea de vorbă cu mine, foarte amical. Asta de vorbă foarte amical, iată, acum te duci, vezi cum te porți, fii atent, că să știi că nu e o glumă, că dacă cumva nu-ți ții gura, mâna revoluției este foarte lungă și te poate ajunge oriunde, nu-i așa? Eu am devansat puțin, asta am spus, îmi cereți vreun angajament, ceva, îmi puneți condiții, pentru că dacă îmi puneți condiții, iată, așa, nu, nu spunem niciun fel de condiții, dar ar fi foarte bine dacă ducându-te acolo, dacă nu ți-ai ponegri patria și poporul. Și a spus, dar nici nu e nevoie să-mi ceară cineva asta, pentru că e de la sine înțeles că nu o să fac lucrul ăsta niciodată. La care i-a adăugat, și nici regimul. E, aici am spus, nu pot să spun nimica, pentru că regimul este ceva conjunctural, care trece, azi este, mâine nu este, poporul și patria sunt aproape veșnice, nu pot să-mi iau un asemenea angajament. E, nu, ar fi bine dacă n-ai face acest lucru, pentru că știi, mâna revoluției este foarte lungă. Și să știi, de altfel, ca să-ți dovedim că este adevărat, o să-ți dăm un semn. Când se ajunge la Paris, o să ai un semn. Eu nu am descifrat acest avertisment, n-am știut despre ce vorbește, până când am ajuns la Paris, unde am aflat că Monica Lovinescu a fost bătută de doi tuciurii cu un puternic accent dâmbovițean. A fost bătută și nu a fost bătută ca să fie bătută și speriată. Ei aveau intenția să o omoare. Este clar, expertiza medicală a dovedit că loviturile acelea pe care le primise nu erau numai de intimidare. Norocul a fost că niște vecini tocmai treceau pe acolo și opinia publică indignată din Franța, cu accent românesc, a luat-o la sănătoasă. Și probabil nu s-a oprit până la București, unde a spus să trăiți, ne-am îndeplinit misiunea.
Domnule Goma, înainte de a termina această foarte lungă conversație, două, trei întrebări. Prima cu un caracter foarte personal. De mai multe ori în cursul povestirii dumneavoastră apare în mod inevitabil numele soției dumneavoastră. Dumneavoastră ați trecut printr-o perioadă extraordinar de grea, atât fizic cât și nervos. Cum a rezistat soția dumneavoastră în această perioadă de multe luni de zile, chiar ani de zile?
Asta mă întreb și eu, cum de a rezistat?
Pentru v-a susținut rezistat până în ultimul moment.
Da. M-a susținut până pe aeroportul Orly, când, după ce am trecut de vamă, a spus: ei, de acum încolo, eu nu mai pot să mai fac ceea ce am făcut. Uh-huh. Am obosit, am un copil. Tu faci ce vrei.
A doua întrebare. Dacă e un lucru care nu ni se oferă niciunuia dintre noi, niciodată, din păcate uneori, dar dacă ați avea posibilitatea să retrăiți anul acesta, 1977, ce ați face altfel decât ați făcut?
Oh, de vedeți, eu nu sunt... N-am structură de om politic și nici nu vreau să am, și de aceea nu m-am gândit cum aș fi făcut altfel ceea ce am făcut. De aceea o să spun prostește că aș fi făcut exact ce am făcut.
Dumneavoastră, fără nicio îndoială, ați contribuit în mod foarte important la o conștientizare a drepturilor omului în România. Oamenii au devenit mai conștienți decât erau înainte de existența acestor drepturi și poate chiar de posibilitatea de a le apăra. S-a văzut că un om care a vrut să le apere a putut să o facă și că, deși a suferit, n-a plătit nici cu capul, nici cu mâna, nici cu piciorul. Credeți, pentru dumneavoastră astăzi, acest capitol din viață s-a încheiat? Ați plantat semința în România și acum urmați să trăiți o altă viață, să vă dedicați scrisului? Sau credeți că rolul dumneavoastră, care va rămâne fără nicio îndoială în istoria României în acestor ani, s-a încheiat cu aceasta?
Nu s-a încheiat, chiar dacă nevastă mea a spus că ea nu mă mai poate ajuta. Dar cred că din momentul de față nici nu mai e atât de mare nevoie de ajutorul ei aici. Eu am o datorie morală față de toți cei care, pe care nu i-am chemat, nu i-am tras de mână, nu i-am forțat să vină să semneze, ci au venit de bunăvoie și chiar în urma încercărilor mele de descurajare. Pe unii am încercat să-i descurajez, nu în sensul abrupt, ci arătându-le din propria experiență ce urmări poate să aibă o asemenea atitudine. Cu toate acestea, eu mă simt legat de ei și dator lor, și nu numai celor care au semnat și au suferit, ci și celor care s-au gândit să semneze, sau celor care încă nu s-au gândit să semneze, dar care cu toții suferă din cauza acestei situații în care drepturile omului sunt călcate în picioare. Desigur că eu acum aici nu o să mai pot aduna semnături. Desigur că odată aflat în Occident, hai să zic, forța sau semnificația atitudinii mele
nu are scade,
nu mai are aceeași valoare. Eu sunt încă în momentul de față cetățean român, dar mă aflu în Occident. Desigur că s-au schimbat niște lucruri, dar nu esențial. Pentru că, de pildă, în ultima perioadă în București, de după liberarea mea, eu eram în continuare un deținut. Și din punctul meu de vedere, ca scriitor, pentru că eu nu puteam să scriu, fiindcă mi s-a atras atenția că tot ce voi scrie de acum încolo va ajunge tot în seifurile securității. Asta era una. Ca și celelalte manuscrise care ajunseseră deja imediat după arestarea mea. După aceea, nu le puteam fi de niciun folos celorlalți, pentru că eram absolut izolat odată, izolat de ei, deci ei nu mă puteau contacta, iar eu nu puteam să contactez presa occidentală. Presa care ne-a ajutat atâta și în care sper în continuare să ne ajute. Ori, aflându-mă aici, am la dispoziție, poate e mult spus, am ajutorul presei.
Aveți acces la ea în orice
sau, caz. Mai exact spus, am acces la presa. Presa vorbită și scrisă. Și pot să fac cunoscute toate plângerile și toate durerile venite de acolo. E adevărat că de acolo până aici calea este destul de întortocheată și lungă. Însă s-a dovedit că se poate. Eu aici voi putea nu numai să amplific revolta lor, ci eventual să fac ceva mai mult, adică să atrag atenția în continuare celor de aici, nu numai prese. Presa este o purtătoare, este un mobil. Și, de pildă, m-am gândit să iau legătură cu sindicatele. Nu cu partide politice, nu cu personalități politice. Să zicem că pe mine nu mă interesează oamenii politici, dar gândesc că sindicatele vor avea o mai mare eficacitate. Pentru că sunt compuse tot din muncitori și la noi muncitorii au fost majoritari printre semnatari. Sunt compuse din muncitori și la noi muncitorii s-au revoltat în mod organizat primii. Cerând ce? Nu răsturnarea guvernului, ci drepturi care de altfel sunt scrise și prevăzute și de altfel trâmbițate pe toate drumurile. Cam asta aș putea face și sunt decis să o fac în continuare.
Domnule Goma, o ultimă întrebare. Printre semnatarii apelului dumneavoastră care au mai rămas în România, există cineva care este primejduit?
Da, sunt mai mulți. Sunt mai mulți și în primul rând vreau să amintesc numele lui Drăgoiescu. Repet, eu aici sunt la adăpost, să zicem, într-o oarecare măsură, deși, pentru că mâna Revoluției este foarte lungă. Însă acest om a fost abuziv băgat în dosarul meu. Acest om nu a avut niciun fel de inițiativă, de organizare, de racolare, de propagandă. El a fost unul dintre semnatari. Singura lui vină a fost că era un vechi deținut politic. Acest om și-a pierdut pașaportul. În momentul de față nici nu știu dacă este în libertate sau nu. Și aș vrea să aflu, dacă cineva știe ceva despre el, să dea de știre ce se întâmplă cu acest om. De asemenea, încă un om, de altfel singurul dintre semnatari pe care eu l-am întâlnit după liberare, este Georg Schuster. A semnat împreună cu soția lui, Domnica Schuster. Acest om a trimis mai târziu o scrisoare Europei Libere, pe care eu am ascultat-o în România, în care spunea că a fost atras în capcană la mine în casă și a fost bătut de securitate. Mai târziu i s-a luat permisul de circulație, ori meseria lui este de șofer, deci i s-a luat pâinea. Acest om vrea să emigreze. Nu o fi bine din punctul de vedere al statului român că oamenii pleacă, dar statul român să facă bine, să creeze condiții oamenilor să rămână acolo. Pentru că nu-mi închipui că nici măcar sașii care au o patrie a lor, Germania, ar pleca cu inima ușoară dacă acolo ar avea ocazia să lucreze și să arate ceea ce pot în condiții omenești. Deci, Georg Schuster. De asemenea, sunt îngrijorat de soarta doctorului Teodorescu. Știu că doctorul Teodorescu fusese arestat chiar imediat după ce am fost eu arestat. Am aflat. lucrul acesta. Nu știu ce se întâmplă cu el. Sunt mai mulți, nu am lista acum în față. Mă mai gândesc la familia Nuță din Ploiești, ceasornicarul Nuță. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, am aflat doar vag că i se intentase un proces de, nu știu, de moravuri, de huliganism, cam așa ceva, lucruri în care securitatea este
expertă.
Domnule
Goma, vă mulțumesc încă o dată cât se poate de călduros pentru vizita pe care ne-ați făcut-o și în numele ascultătorilor noștri pentru această istorisire a celor ce s-au petrecut cu mișcarea Goma în România, atât înainte, cât și în timpul, cât și după represiune. Foarte mulți ascultători ne-au întrebat în permanență ce se întâmplă cu Paul Goma după eliberarea dumneavoastră și am putut să le dăm extrem de puține amănunte, deoarece nu le cunoșteam. Opera de izolare a lui Paul Goma, de opinia publică, de presa occidentală, era aproape desăvârșită. De aceea, încă o dată, multe mulțumiri!
Stimați ascultători, aceasta a fost cea de-a patra și ultima parte a discuției dintre Noel Bernard, directorul postului nostru de radio, și Paul Goma.
Aici Radio Europa Liberă.